однокласснике деп баракансыз, күнүгө нече марта кирасыз?
Күнүгө мисал үчүн 24 саат болойдуган болсо, мен 18, почти 20 саатым однокласснике, интернетте отады.
Кызыгуу, токтоң энди. Энди токтоң болмаса. Сиз мына Россияда экенсиз. Агар каярдасыз сиз?
Самарада мен.
Самарага умриңизди однокласснике өткөрүш үчүн барганмысыз? Кандай бул, түшүнмөдүм.
Жо, менин ишим поварлык, ашпазмын. Бу жерде. Оокатымды кылып коямын, однокласснике жүрөмүн.
Келади. 18, 18 токтоң. 18-20 саат однокласснике отураман дедиз-да, бир суткада 24 саат бар. 4 саат энди ухласыз керек. 20 саат однокласснике отурсаңыз, оокатты качан кыласыз?
Оокатты ям кыламын шуну арасында, лекин чыгып кетмейман-да, интернеттен чыкмаган халатта. Чын телефонумда постоянно интернет жонок турады. Мен ким керек болсам, бир айтпайга, мен постоянно интернет однокласснике тапшырам.
Ha, tushunarli. Oshxonada ishlaysizmi?
Ha, oshxonada ishlayman. Tirokan oshxonasida o'zimiz o'rtoqlarimiz ishlashadi. Men shularga to'g'rilik qilaman.
Однокласники mana kuniga o'shini ichida ekansiz. Nima siz uchun hayotmi? 20 soat bo'ladigan bo'lsangiz.
Nima desam bo'ladi? Mani ikkinchi dunyom desam menimcha to'g'riroq bo'ladi.
Birinchi dunyoingizdan nima ko'ngil to'lmaydimi? Siz ikkinchi dunyoni topibsiz.
Ko'nglim to'lmaydi desam ham bo'ladi. Nimaga ochiq narsani hozirgi paytda ochiq narsani faqat internetdan topishingiz mumkin. Ichingizda gapni gapiralmaydigan gaplaringiz mana misol bu dunyoda gapiralmaydigan, qo'rqitadigan, to'g'risini aytganda qo'rqitadigan gaplaringizni internet orqali bemalol gapira olasiz. Nimaga? Men profilimda o'zimning ismi sharifimni, adreslarimni to'shni bermaganman. Menimcha meni topolmasa kerak degan xayolda men o'zimning munosabatlarimni, o'zimning fikrimni bemalol ayta olaman.
Shu sizga ayta olish, fikringizni bildirib olish nima uchun kerak? Shu aytmasdan, fikr bildirmasdan ham yashasa bo'laveradi shekilli yo bo'lmaydimi? Iloji yo'qmi?
Yo'q, qandaydir bu nima desam bo'ladi, kimda vijdon desam bo'larmikin, to'g'riroq agar ko'rib turib, bilib turib, qilmasdan yurasam qandaydir qo'ymaydi. Ko'ngildachi, ikkinchi. Kimgadir gapirish kerak, kimgadir shu to'g'rida misol bilmaganlar bor, ma'lumot berish kerak. Mani misol uchun bu yerda ozodlik deyishadi. O'rtoqlar, shu meni taniganlar hammasi ozodlik deyishadi. 3 kun 4 kunda bir ko'rish qoladigan bo'lsak, ozodlikda nimaga, O'zbekistonda nimaga? Mendan so'rashadi-da, nimaga tasqiyani qamnaqlasmaydi yoki o'zlaringni saytlaringdan men kirib yangiliklar har kuni kechqurun ishdan bo'shaganimda uxlashimdan oldin YouTube orqali sizlarni qaysi kun yangi qo'ygan nimalaringni, dasturlaringni eshitib, nimalarni bilib turaman-da.
Tushundim. Yoshingizda? Yoshingiz?
Yoshim 30-da.
30 yashar o'zbekistonlik yigitni, Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib yurgan yigitni, kuniga 18-20 soat однокласснике o'tiradigan yigitni nimalar qiynaydi? Mana eng muhim 3 tasini aytingchi.
Eng muhim 3 tasi, birinchisi O'zbekistonda o'zingiz erkin fikringizni ayta olmaysiz. Ikkinchisi O'zbekistonda agar misol uchun olib qarasak, o'zini yetishtirgan mahsulotlari, o'zidan chiqib turgan boyligi agar o'zini xalqiga ishlatilganda edi, biz mana shetlarda shuna bo'lib yurmas edik. O'sha yerda oilamizni bag'rida, ota-onamizni davrida yurgan bo'lar edik. Bu ikkinchisi. Uchinchi narsa. O'zbekistonda poraxo'rlik judayam kuchayib ketgan. Meni qiynaydigan 3ta narsa mana shu. Bir joyga ishga kiraman desangiz yoki o'qishga kiraman desangiz, u tog'ingiz bo'ladimi, ammingiz bo'ladimi, cho'ntagingizga, qo'lingizga tikiladi. Shu darajada bo'lib ketganda o'zini hattoki jiyanidan, ukasidan pul olish niyatida yurganlar ham ko'p bu
lavozimni ko'tarishni 3ta sizni qiynayotgan 3ta muammoni aytdingiz. 4-tinchisi agar aytmasa ham bo'laveradigan bo'lsa aytmang. 4-tinchi muammo nima?
4-tinchi muammo bu oddiy narsa, mana narx-navolar O'zbekistonda umuman pulda qadri yo'qligi. Masalan, 10 kun ishlasangiz, 10 kunlik haqingizga 1 kun mazza qilib yashasangiz, yashayaligiz bo'lmasa ham yo'q.
tushundim. Endi siz bilan suhbatimizga mavzu bo'lgan narsani o'sha O'zbekiston televideniyasi belgilab berdi. Siz har kuni kiradigan Odnoklassniki yoki Facebook, shunga o'xshagan sotsial tarmoqlarni O'zbekiston yoshlari uchun zararli ekanligi to'g'risida film bo'ldi. Nimasi zararli? Mana sizning nazaringizda.
Mani nazarimda zararli tomoni bu pornografiya. Nimalar rasmlarni ko'pchilik qo'yib, o'zicha shunaqangi saytlarni ochib, o'g'il bola bo'lib turib, qiz bola profil ochadida, ballar bilan o'zi o'g'il bola bo'lib turib gaplashadi yoki qizlar bilan ochiq bu shuna temada shunga bir maza qiladiganlar bor. Menga shu tomoni yoqmaydi xolos. Qolgan hamma tomoni menga yoqadi.
Dizim foyda tomoni nima?
Foyda tomoni men misol fikrim, aqlim yetmagan narsalarni men internetdan olaman. O'zimdan kattalar bilan, o'zimdan uzoqdagilar bilan, har xil dunyo qarashli odamlar bilan gaplashaman. Shunaqa bo'lyapti ekan, munosabatini bilaman o'shalarni.
Tarozini bir pallasiga foydasini, ikkinchi tomoniga zararini qo'ysak, qaysi tomon qaysi palla bosib ketadi?
90 ga 10, foyda tomoni 90%.
Siz mana foyda tomoni 90% deyapsiz, lekin yoshlar kanali buni teskarisini aytayotganday, nima uchun shunday qilinyapti unda?
Ha, bu aniq narsa-ku, Ozodlik radiosida nimada Odnoklassniki Ozodlik radiosini gruppasi bor, sayti bor, o'qiqniki bor, misol uchun. Ha? Odnoklassnikida yurgan odam internetni boshqa dunyolarini ham biladi. Internetni boshqa dunyosiga kirgandan keyin u O'zbekistonda bo'lib turgan ishlarni haq yoki nohaqligini katta yashab turgan odam bilib oladi-ku.
Shuni bilib olmasin deyaptimi?
Shuni ularga shu kerak-ku, bu oddiy narsa, bu aniq bu. Ularga nima bo'lsa yashasin, yashasin. U shu Stalinni nimasi shundan bo'lgan ekan, o'sha narsa shaxsga sig'inish, o'sha odam to'g'ri deganda to'g'ri deyiladi, oq deganda oq deyiladi. Ish kerak, ishga majbur bo'lyapti, qilyapti. Hamma tomonlama oqni oq, qorani qora ko'rib qolmasin uchun ehotalar qilinyapti. Mani nazarimda.